Një prej shteteve me nivelin më të ulët të vaksinimit. Në BE me rreth 26% të qytetarëve të vaksinuar plotësisht, krahasuar me 68% sa është mesatarja në BE. Sabahat Rama jeton në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat që gjendet rreth 23 kilometra larg kryeqytetit të Kosovës prej vitesh ka filluar të braktiset nga banorët lokal. Por këtu ka gjetur mundësi për të bërë biznes Sabahat Rama, një grua e papunë e cila nga një donacion prej dy kosherash i ka bërë 30 sosh. Përveç bletëve ajo ka ndërtuar një firmë të vogël të cilën po mundohet ta zhvilloj për të punësuar gratë papuna në këtë zonë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Shkëlqimi Senaj.
Jeta në një zonë të thellë malore nuk ka qenë pengesë për Sabahat Ramën që të gjej mundësi për të përmirësuar jetesën. Sabahatja jeton së bashku me burrin e saj Faikun, djalin dhe vajzën në fshatin Keçekoll të Prishtinës. Ky fshat malor me shumë pak banor gjendet rreth 23 km larg kryeqytetit. Para më shumë se 10 vitesh, Sabahatja nuk beson të shumë se mund të zhvillon të ndonjë biznes në këtë vend prej ku shumica banorve tashme janë shpërngulur. Por një takim me një shoqat që mbështeste gratë në zona rurale, ndryshë jetën e saj.
Një shoqat e grave këto në Keçekoll. Aja në ka thirë, në ka thonë aji një pajtime për marë, mi marë dy bletë, e me anisë, me punu, me marë me tu. Edhe na i nashku, kena moj trajnime, të në Keçekoll, me shoqatën e grave, me i kanë thonë dy bletë.
Viti par ishte shumë i vështirë, Sabahatja nuk dinte se si duhet kujdesur për bletet. Për këtë arsye mori pjesë në trajnime të shumta dhe lexoi libra që i ndihmuan të zhvilloj këtë veprimtari. Aktualisht ka mbi 30 koshere bletë dhe është shumë krenare për punën që bën.
Unë i për vetë jam e lumtur shumë që mirëna me këtë punë. Jam krenare, po zot sikur me bletë, sikur me bletar me blektori që mirë, unë jam krenare me të. I punoj me vullnet. Nuk pritej me të. Më morën punë kam. Sikur kush kish me punu dikon pezo, që shkon punë je obligune me shkon punë, edhe unë kam çita. Sikur me kon të punu edhe në këtë punën shpiteme, e di që punoj për veti për të.
Nga bletët, Sabahatja arrin që brenda vitit të fitoj deri në 10.000 euro. Krahas bletaris, Sabahatja prej më shumë se 7 vitesh zhvillon edhe veprimtarinë e blektoris. Derisa ishte duke punuar në armë me burrin e saj Faikun, ajo rrëfen se si një shqiptar që jeton në Zvicër. Ishte ndalur rastësisht dhe ju kishte thënë se është i gatshëm që të ndihmoj financiarisht për të bler disa lop në mënyrë që të ngrisin një fermë.
Me ka blej dy cupa lop. E me kena mona, piqa ty në dy lëve, e kena rritë, në mas dy vjeti, ja kena këty në porët atina, që ne ka gjitaj. Porët, ja kena këty në apet, e kena rritë në umrin.
E gjendur në një fshat ku gratë kryesisht janë të papuna, Sabahatja thot se çdo ditë përpiqet të rrisë numrin e bletëve dhe gjedhëve, me shpresën se një ditë do të mund të punsoj bashkëfshatare të saj. Si pas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, niveli punësimit të gratë në Kosovë është 14.4%, që është dallim shumë i madh në raport me burrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Zyrtar demokratë e republikan janë bërë bashkë në Shtetet e Bashkuara për të analizuar si shënjestron fëmijët rrjeti social Instagram. Vendimi i tyre është marrë pas raportimeve nga një ish-punëtore e Facebookut, e cila ka thënë se kompania Meta, që zotron Facebookun, Instagramin dhe WhatAppin, e di që platformat i përdorin edhe fëmijët më të rinj sesa e parashohin rregulloret. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Një grup i shteteve amerikane është duke hetuar si që një stron fëmijët rrjeti social Instagram. Ky grup i përbër nga shtetet demokrate dhe ato republikane është duke hetuar Instagramin dhe kompanin amt të Facebookut Meta për të kuptuar nëse janë shkelur ligjet për mbrojtje të konsumatorit. Ky vendim është marrë pasi informatorja Frances Hogan ka dëshmuar në Shtetet e Bashkuara se vet kompania e di që produktet e saj mund të dëmtojnë fëmijët. Një zëdhënës i kompanisë Meta ka mohuar se platformat e saj janë të pashëndetshme. Prokurorja e përgjithshme në Massachusetts, Maura Healey, demokratja e parë që ka bërë të ditur hetimin, ka thënë përmes një postimi në Twitter se Facebook ose Meta e ka ditur se Instagrami është lidhur me depresion, që rregullime në ushqim dhe vetvrasje në mesin e fëmijëve të vegjël. Ne do të identifikojmë nëse ndonjë ligj është shkelur dhe të japim fund abuzimit, ka thënë ajo. Prokurori i përgjithshëm nga Nebraska, Doug Peterson, republikan, ka thënë se kompanitë trajtojnë fëmijët tan thjesht si mallra për të manipuluar përmbajtje më të gjatë para ekranit dhe nxjerrjen e të dhënave. Këto platforma të rrjeteve sociale janë jashtëzakonisht rrezikshme dhe është tetuar se shkaktojnë si dëm fizik ashtu edhe mendor te moshat e reja, ka thënë prokurorja e përgjithshme e New Yorkut, Letitia James. Facebook, që ka në prunësi edhe platforma tjera, Instagram dhe WhatsApp, e ka ndryshuar emrin në Meta muajin e kaluar pas një serie skandalesh. Një zëdhënës i kompanisë Meta ka hedhur poshtë pretendimet e bëra. Këto akuza janë të rreme dhe demonstrojnë keq kuptime të thella për faktet, ka thënë zëdhënësi përmes një deklarate. Nëse sfidat për mbrojtje të të rinjve në platformat online ndikojnë në gjithë industrinë, ne jemi lider të industrisë në luftim të ngacmimeve dhe mbështetje të njerëzve që përballen me mendime për vetvrasje, dëmtim të vetes dhe çrregullime në ushqim. Shtuar ai. Ky njoftim vjen pas një serie të raportimeve të bazuara nga dokumentet e publikuara nga ish-punëtorja e Facebookut Hogan. Gjatë dëshmisë para ligjvënësve në Shtetet e Bashkuara, ajo ka thënë se kompania me qëllim ka shtyrë përpara platformat e saj të adoleshentët, pavarësisht se ka ditur që mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Në muajin shtator, kjo platformë ka praktikuar planet për krijuar një aplikacion me fokus të fëmijët, pasi një grup prej mbi 40 prokurorëve shtetëror ka kërkuar anulimin e tij. Instagram, sikurse platforma të tjera, u kërkojnë përdoruesve të mbi 13 vjeç, mirëpo kompania ka pranuar se e di që disa përdorues janë më të rinj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpëllëzimi në pyjet tropikale të Amazonës në Brazil ka arritur nivelin më të lartë në më shumë se 15 vjet, tregojnë të dhëna zyrtare. Në një raport të agjencisë braziliane të kërkimit hapësinor thuhet se shpëllëzimi është rritur për 22% në një vit. Në Amazonë jetojnë rreth 3 milion lloje të bimëve dhe kafshëve dhe 1 milion njerëz indigjen. Rajoni shihet si akumulues etik i karbonit që ngadalëson ritmin e ngrojes globale. Një kopje e rrallë e kushtetutës amerikane është shitur për 43.2 milion dollar në një ankand. Ky njerëz është ka qenë çmim rekord për një dokument historik. Identiteti i blerësit nuk është bërë i ditur. Dokumenti i blerë është vetëm një prej 11 kopjeve të kushtetutës së nënshkruar më 17 shtator 1787 në Sallën e Pavarësisë nga themeluesit e Amerikës. Sipas udhëheqësve të ankandit, ky dokument ishte planifikuar që të shitej për 15 apo deri në 10 milion dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.